Τι σου αφήνει λοιπόν αυτή η επαφή με τον κόσμο?
Μία γλύκα, μία αίσθηση όμορφη. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει αρκετά καλά, πάντα συγκρίνοντας με τις περσινές εκλογές τις βουλευτικές.
Mm-hmm.
Είναι λίγο το κλίμα θετικότερο. Το βλέπω δηλαδή, το αισθάνομαι, παρόλο που υποστήκαμε μία διάσπαση το καλοκαίρι, λίγο πριν το συνέδριο, όχι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι ο κόσμος αγκαλιάζει την προσπάθεια του Προέδρου και τη δική μας, και θα είναι θετικό το αποτέλεσμα.
Τι είναι εκείνο που έκανε σένα προσωπικά να συμμετέχεις σε αυτή τη μεγάλη μάχη?
Εγώ έλεγα πάντα ότι είμαι άνθρωπος για τα αυτοδιοικητικά, για τα μικρά, για τα διπλανά. Νομίζω ότι ήταν πρώτη φορά που μπήκε αυτή η διαδικασία να προτείνει τα μέλη του κόμματος και οι φίλοι τους υποψήφιους και να μην έρχονται κεντρικά από τον Πρόεδρο ή μια παρέα του Προέδρου ή υποψηφιότητες. Αυτό ήταν το ένα, και επειδή με πίεσαν κάποιοι από εδώ ότι μπορώ ρε παιδί μου να εκπροσωπήσω το κόμμα και με αγαπάνε, ξέρεις, είναι δύσκολο αυτό, να σε αγαπάνε οι ομοειδεάτες σου.
Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Μπορεί να υπάρχουν και ζήλια, ναι, μπορεί να υπάρχουν και ζήλια και διάφορα ζητήματα. Μου το πρότειναν κάποια μέλη και λέω ας θέσω τον εαυτό μου σε αυτή την βάσανο. Μπήκα, βγήκα από τα μέλη και τους φίλους, εδώ τουλάχιστον από την Ανατολική Κρήτη πρότευσα. Δεν τα ξέρω τα συγκεντρωτικά, γιατί το κόμμα ποτέ δεν διέρευσε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Δηλαδή ξέρω μόνο τα όσα ήταν στην κάλπη, δεν ξέρω τα διαδικτυακά, αυτό εννοώ. Mm-hmm.
Ήταν μια καλή κίνηση αυτή, το να επιλέξει δηλαδή ο κόσμος αυτός που θέλει.
Εξαιρετική, γιατί νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα πρέπει να μπουν σε αυτή τη βάσανο κάποια στιγμή και να προτείνουν τα μέλη, γιατί πέρασαν οι εποχές ανεπιστρεπτή που ο πρόεδρος γνωρίζει τα πάντα, φέρνει από πάνω μια νομεκλατούρα, ορίζει τις τύχες ας πούμε και των απλών ανθρώπων. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά και τα υπόλοιπα κόμματα να το μιμηθούν.
Είσαι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει την εκπαίδευση και την κοινότητα την εκπαιδευτική πολλά πολλά χρόνια.
Πολιτισμό, αθλητισμό,
έτσι,
παιδί,
έτσι,
αυτά,
έτσι,
ναι,
έτσι,
τρία
έτσι,
πράγματα, ναι.
Και θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό που λες συνεχώς και το έχεις ασυνθυμάσει, διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή. Μπορούμε όντως να το πετύχουμε μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε
σαφώς,
στην καθημερινότητα?
Γιατί αλλιώς έπρεπε να πάμε ομαδικά με μια πέτρα να αυτοκτονήσουμε, αν δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε καλύτερη ζωή, γιατί υπάρχουμε. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, το σύνθημα αυτό είναι εξαιρετικό με την έννοια ότι αγγίζει τον πιο απλό άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους θέλουν καλύτερη ζωή. Δηλαδή, ο μαθητής ψάχνει μια καλύτερη ζωή, ελαφρύτερα προγράμματα, να μπορεί να μαθαίνει πιο εύκολα, να μπορεί να υπάρχει ο τρόπος διαδικασίας για να μπει στο πανεπιστήμιο μέσα από την παροχή εκπαίδευσης και την καινούρια μέθοδο ας πούμε που του δίδυνεται, ώστε να αφομοιώνει την ύλη καλύτερα να περνάει στο πανεπιστήμιο, άρα καλύτερη ζωή. Ο αγρότης ψάχνει μια καλύτερη ζωή, έτσι που τα προϊόντα του να μπορούν να προωθούνται, να εισπράττει αυτό που πρέπει να ανταμείβει τον κόπο του, άρα καλύτερη ζωή. Ο εκπαιδευτικός θέλει να υπάρχουν καλύτερες μέρες, έτσι που να μπορεί να διορίζεται και να μην τρέχει από χωρίο σε χωρίο και νησί σε νησί, για να μπορεί να ζει στην οικογένειά του και να προσφέρει στην παιδεία. Ο καλλιτέχνης θέλει να μπορεί να εισπράττει τα χρήματα που του αναλογούν όταν αποδίδει ένα έργο καλλιτεχνικό και να μην γίνεται επέτης. Ο κάθε άνθρωπος, δεν θέλω να πω τώρα όλες τις εργασιακές ομάδες, απαιτεί μια καλύτερη ζωή και παλεύει γι' αυτό. Το ζήτημα είναι πώς αυτό θα γίνει ομαδικό, συνειδητό, για να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί ως Ελλάδα. Δηλαδή το σύνθημα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και το είπαν για τον Στέφανο τον Κασελάκη, ότι φέρνει αμερικάνικο όνειρο, δεν έφερε κανένα αμερικάνικο όνειρο, το ελληνικό όνειρο. Καλύτερη ζωή θέμε, όλοι μας.
Mm-hmm. Και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος λέει, όχι μισή ζωή, ε?
Όχι, καλά, το μισή ζωή βγήκε από την πλάκα,
ναι,
που έκανε,
ναι, ναι, με τις τιμές.
Γιατί περί πλάκας θα το πάρω εγώ το ανέκδοτο αυτό, όταν πάει στη Βουλή και δεν ξέρει πόσο κάνει φέτα και λέει μετά ο Σκέρντος, βρε παιδιά, εννοούσε τη μισή φέτα, το μισό κιλό φέτα, Εντάξει, αυτό έγινε ανέκδοτο μετά μισή ζωή. Μισό λίτρο βενζίνης, μισό το ένα, μισό το άλλο. Αυτό μόνο καλαμπούρι μπορούμε να το πάρουμε.
Mm-hmm. Θυμόμαστε βεβαίως όλη την Μαρία Καλουδιώτη πραγματικά να σηκώνει τα μανίκια μέσα στο συνέδριο και να τα λέει έξω από τα δόντια. Πιστεύεις?
Άξι, ναι, δεν είναι η Μαρία Καλουδιώτη.
Πιστεύεις ότι ταρακούνησε το κόμμα εκείνη τη στιγμή?
Να σου πω τη μαύρη αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Μου το έπανε μετά. Δηλαδή, εγώ...
Εσύ είπες αυτό που ήθελες να πεις, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Αυτό κάνω πάντα μια ζωή. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω και αν αυτό έχει αντίκτυπο είτε στο συνέδριο του κόμματός μου είτε στην ελληνική κοινωνία, αυτό δείχνει. Το ίδιο έκανα, ας πούμε, όταν παραιτήθηκα από εκπαιδευτικός. Το ίδιο κάνω στην άθληση. Λέω, τώρα μπορούμε να ανέβουμε κατηγορία. Τώρα όχι, γιατί υπάρχει κρίση. Αυτό κάνω. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί το μέγιστο κάθε φορά. Αυτό νομίζω ότι εμένα με χαρακτηρίζει. Να κάνω πάντα το μέγιστο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο συνέδριο φάνηκε ότι αυτό ταρακούνησε όντως.
Mm-hmm.
Φάνηκε. Το είχε ανάγκη μάλλον ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει κάποιος πρώτος και
σίγουρα.
Να πει μερικές κουβέντες.
Σίγουρα. Ναι. Παρακολουθώντας λοιπόν όλη αυτή την πορεία, ήταν λογικό ένας άνθρωπος...
Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι εγώ δεν τα μασάω ούτε στους δικούς μου.
Σωστά. Και επιτέλους έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γιατί αν δεν λες την αλήθεια και χαϊδεύεις αυτιά, δεν θα ακούσει ποτέ κανείς αυτό που πρέπει να ακούσει και να αφυπνιστεί. Αυτό είναι το θέμα.
Έτσι, ακριβώς έτσι.
Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, τι προτεραιότητες βάζει η Μαρία Καλουδιώτη, αν αύριο ο λαός της δώσει το δικαίωμα
τώρα
να βρεθεί στην Ευρώπη?
Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να τη βγάλω γερή και καθαρή μέχρι την Κυριακή. Γιατί η κούραση, το νέφος, αυτή τώρα δύο μέρες είναι η κατάσταση ικτρή.
Και σήμερα δυστυχώς είναι πολύ χάλια. Δηλαδή το βλέπω εδώ από το παράθυρό μας.
Αυτό είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, να τη βγάλω καθαρή μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Από την Κυριακή το βράδυ και μετά θα χαλαρώσω και θα περιμένω τα αποτελέσματα. Αν εκλεγώ, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα σε μένα. Μου έχουν συμβεί και άλλα πράγματα. Έχω εκλεγεί και αλλού, αλλά δεν άλλαξα κάτι στη ζωή μου.
Mm-hmm. Εννοώ ότι οι προτεραιότητες θα έχεις στην ατζέντα σου πηγαίνοντας
στο... Τις τρεις που ξέρω, ναι. Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή πολιτισμό, παιδεία, αθλητισμό, ζώα δέσποτα που αγαπώ και τρελαίνω με το τελευταίο διάστημα με αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Γιατί δεν είμαστε μόνο τελευταίοι.
Σωστά.
Σωστά τα πράγματα.
Σωστά και είχαμε δει και κάποια ρεπορτάζ όπου η κόρη σας συμμετείχε σε μια ομάδα εκεί για να βοηθούν
η κόρη μου είναι ενεργή φιλόζος. Έτσι. Απλά δεν θέλω να μιλάω για το παιδί μου, γιατί όπως λέω έχει άλλο αφημί, αυτή άλλο εγώ.
Ναι, άλλο.
Είναι άλλη προσωπικότητα η Νίκη, άλλη προσωπικότητα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα για μένα και τη θαυμάζω. Αυτό που κάνει δεν μπορώ να το κάνω.
Και καλά κάνει βέβαια, γιατί έτσι πρέπει να βοηθάμε και τους συγκατοίκους μας σε αυτό το πλανήτη. Και ναι, από εδώ
και... Γιατί όλος ο πλανήτης υφίσταται συνέπειες από τον άνθρωπο.
Να, δεν το βλέπουμε τώρα καθημερινά που θα πρέπει να μετράμε, ας πούμε, και το ποτήρι το νερό πλέον σιγά σιγά.
Ακριβώς έτσι. Και χθες μιλούσα για το φράγμα εκεί στη Διάνο που πήγα. Προάλλες μιλούσα για το φράγμα Μεσαρά, σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε πόλεμο για το νερό. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο.
Δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς μεγαλώνοντας, το βλέπουμε τώρα να συμβαίνει, έτσι, ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό.
Ναι, έτσι. Και όχι για τα πετρέλαια, όχι για τα φάρμακα, αν για το νερό.
Mm-hmm. Τι βλέπεις αλήθεια μετά την πολυδιάσπαση, ας πούμε, πάλι της, για ακόμη μια φορά θα πω, γιατί οι παλιοί είμαστε και όλοι θυμόμαστε, της αριστεράς? Μπορεί να υπάρξει ελπίδα, γιατί ο κόσμος...
Εγώ να πω το εξής, ναι. Ότι η αριστερά έχει ένα κακό ελάττωμα. Και αυτό το κριτικάρω όσο ζω. Εγώ έχω ζήσει μεγάλες διασπάσεις με στην αριστερά, πλην αυτής του 67 που ήμουν παιδάκι, μικρό, μόλις είχα, ήμουν 3 χρονών, 4. Λοιπόν, αυτή δεν την έζησα, αλλά έζησα τις συνέπειες αυτής της διάσπασης. Με το κουκουέ εσωτερικού και το κουκουέ εξωτερικού και όλη αυτή την ιδωρία που υφίστατο ο κόσμος εκείνος της αριστεράς. Θεωρώ ότι είναι μικρό το θέμα, το ιδεολογικό, και θα έπρεπε να προτάσουν το κοινωνικό. Τι γίνεται όμως στην αριστερά, αγαπητέ Νίκο? Η αριστερά τσακώνεται για τέτοια πράγματα μικρά ιδεολογικά που τα θεωρεί μέγιστα, γιατί δεν μπαίνει μπροστά το χρήμα. πιστεύω ότι καμιά φορά οι άνθρωποι ενώνονται σε άλλες παρατάξεις, γιατί τους ενώνει η κυβέρνηση, η εξουσία, το χρήμα, και τα σκεπάζουν. Εδώ τώρα στην αριστερά μπορεί να θεωρηθεί μέγιστο, ας πούμε, το θέμα της διαφωνίας, ας πούμε, για το νερό. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, που αυτό δεν έχουμε την ίδια άποψη. Την τελευταία διάσταση που κάναμε δεν θεωρώ ότι υπήρξαν ιδεολογικά ζητήματα. Θεωρώ ότι ο καυγάς έγινε για το πάπλωμα, για ποιος θα κυβερνήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα το θεωρούσα ηθικό και τίμιο εάν ήταν όλοι οι σύντροφοί μου οι πρώην έφευγαν και παρέδιδαν τις θέσεις τους και πούνε εγώ διαφωνώ για το τάδε πράγμα, γεια σας. Να σας πω ένα παράδειγμα καθαρού ηθικού ανθρώπου. Ο Καλέμπουμπας, ο Γιάννης.
Ο Γιάννης, ο γιατρός, ναι.
Ναι, τον ξέρετε τον γιατρό. Ο γιατρός λοιπόν διαφώνησε με μία πρακτική μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε εγώ δεν μπορώ να στηρίξω τον Κουράκη στην ΚΕΔΕ. Εγώ τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς τότε είχαμε κάνει μία συνεργασία με τον Γιάννη τον Κουράκη ως ενεργοί πολίτες για να εκλέξουμε ανθρώπους στην ΚΕΔΕ, γιατί από μόνοι μας δεν βγάζαμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Ο Γιάννης λέει εγώ δεν μπορώ να τον ψηφίσω, γεια σας, παραδίδει την έδρα του και ήρθε ο Σπύρος ο Δοκιανάκης του Συμβούλιο. Έτσι ξέρω εγώ την αριστερά. Έτσι τη γνωρίζω εγώ την αριστερά. Λοιπόν, αν οι συντροφοί μας, λοιπόν, οι πρώην συντροφοί μας θεωρούσαν ότι το θέμα είναι ιδεολογικά, δηλαδή ο Κασελάκης δεν τους καλύπτει, που είναι ψέμα, γιατί το συνέδριο δεν άλλαξε ούτε γραμμή από αυτά που έλεγαν οι ίδιοι συντροφοί αυτοί πριν φύγουνε, θα ήταν εδώ ή θα παρέδιδαν τις θέσεις τους. Εγώ έτσι ξέρω. Όποιος χάνει, μένει και συνεχίζει. Ή φεύγει εντύμως.
Ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα πλέον.
Είναι ξεκάθαρη, ναι, ναι, ναι. Δεν κακιώνω βέβαια. Δεν έχω κακιώσει ποτέ, και όταν αποχώρησα εγώ από το ΚΚΕ το 89 και δεν κακιώνω ποτέ σε ανθρώπους. Βγαίνω και μιλάω και χαιρετιέμαι με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί ανταμώνουμε στους δρόμους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούν περισσότερο ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να μην επιβεβαιώνει η αριστερά τη ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου που έλεγε η αριστερά αρέσκεται το να συσκέπτεται, αλλά όχι να σκέπτεται.
Κουβέντες που θα πρέπει βεβαίως να τις σκεφτούν πολύ καλά και οι νεότεροι που ακολουθούν την πολιτική, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πράγματα
τα οποία... Οι νεότεροι είναι το μέλλον και πρέπει να ενεργοποιηθούν. Εγώ αυτή την έκκληση κάνω. Όλα τα νέα παιδιά να πάνε να ψηφίσουν. Δεν με νοιάζει να
ακριβώς.
Εγώ δεν θέλω να πάνε να ψηφίσουν φασιστικά κόμματα. Να έρθουν να ψηφίσουν να υπάρχει συμμετοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Όχι επειδή κάνει ζέστη, μια στιγμούλα πριν πάνε στην παραλία, ας έρθουν να ψηφίσουν. 80% των νόμων ψηφίζονται στην Ευρώπη που μας αφορούν. Το 80%.
Και μας αφορούν πραγματικά όλους μας, γιατί είναι μια ιστορία που δεν την είχαν πάρει σοβαρά. Δυστυχώς, αγαπητή Μαρία Καλοντίου, τα ίδια μηνύματα έρχονται για το εξωτερικό, ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Δηλαδή και κυρίως
τον κάνανε, γενιά... αγαπητή Νίκο, ναι, να μην ενδιαφέρεται, ναι, τον κάνανε. Ήταν σκοπός αυτό το πράγμα. Ήταν σκοπός, δηλαδή το 41% είναι το 20% του ελληνικού λαού. Δηλαδή στην Ελλάδα και για μας το τρίβουνε στη μούρη. Το 20% του ελληνικού λαού κάνει κουμάντο στο υπόλοιπο 80%. Εμά κοιμάται το 50%, προφανώς το 20% σου κάνει κουμάντο. Μην διαμαρτύρονται μετά. Είναι αργά.
Άρα με πολύ μυαλό πρέπει να πάμε στην κάλπη και όχι να πάμε στην αποχή. Να πάμε στην κάλπη για να ψηφίσουμε πραγματικά, να στείλουμε άξιους ανθρώπους.
Εκτός από φασιστικά κόμματα.
Που, ναι, ακριβώς, εννοείται. Που θα δώσουν μάχες εκεί για την Ευρώπη του μέλλοντος. Γιατί πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει, έτσι.
Το καταλαβαίνουμε όλοι. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι δεμένη στο άρμα μιας Γερμανίας, είναι δεμένη στο άρμα μιας Αμερικής, δεν έχει δική της εξωτερική πολιτική, η εσωτερική της πολιτική, γι' αυτό είπα για τη Γερμανία, είναι φιλογερμανική, χωριζόμαστε σε βορρά-νότο, σε πλούσιους και φτωχούς, αλλιώς την ορνηρευτήκαμε την Ευρώπη. Αλλιώς. Μια ένωση λαών η οποία θα εξυπηρετεί τους λαούς.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζει την περιοδία.
Μέχρι θανάτου.
Πονάμε κιόλας άμα το λέμε αυτό. Με τέτοια ζέστη και με σκόνη.
Ναι. Απόψε καλούμε τον κόσμο. Είναι η Ρένα Ιδούρο εδώ και Πολάκης.
Ναι, χθες είχαμε μιλήσει μαζί της εδώ στο ραδιόφωνο.
Κοιτάμε κι εγώ εκεί. Στην Αλικαρνασσό, στην κεντρική πλατεία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση στις γειτονιές οι οποίες δεν είναι κέντρο πάντα. Είναι πάντα κέντρο και γι' αυτό το επιλέξαμε την Αλικαρνάσο, η οποία είναι μια ολόκληρη πόλη.
Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, καλή επιτυχία, εύχομαι.
Να είστε καλά.
Και μετά, τις εκλογές, αφού
χαλαρώσουμε,
θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Για βόλεϊ, αυτό που αγαπάμε πραγματικά.
Αυτό που αγαπάμε.
Ναι. Λοιπόν, καλημέρα.
Ευχαριστώ,
να είστε καλά.
Πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές.
Γεια σου, Μαρία μου. Γεια χαρά. Καλή επιτυχία.
Γεια.
Πολίτικα 898 στα FM.